Godā tie deputāti, pulkstens 14, ārkārtas domas sēde, 5 deputāti ierosinājumā, tātad darba kārtībā viens jautājums par pašvaldības aģentūras okras kultūras un sporta centrus direktora apstiprināšanu. Varam apstiprināt šādu darba kārtību? Arī bildu, ne? Par. Paldies, un tātad 5 deputāti ierosinājums un sagatavoties lēmumu projekts par Pašvaldības aģentūras kultūras un sporta centras direktoru uz 5 gadiem apstiprināt Judītu Krūmiņu. Šī gadījumā no Judītas Krūmiņas saņemts iesniegums, ar ko viņa atsauc savu kandidēšanas augstu no domas izsludinātajā konkursā uz augstu no pašvaldības aģentūras direktora amata.
Kad jūs tik iesniegums?
Vakar. Jā, Lido.
Pirmkārt, man ir jautājums priekšsādātājiem, vai ir kāds likums, kas nosaka, ka domas ārkārtas sēdes sasaucams ir, ka par to deputāti tiek informēti, nevis pieņemsim no rīta, bet dienas vidū, par to, ka sēde arī būs dienas vidū, vai tā ir tā labā prakse, un pēc kādiem normatīviem aktiem jūs vadaties par šādu te nopietu jautājumu izskatīšanu, ka šādā veidā tiek praktizēts ne pirmo reizi sasaukt domas sēdes.
Pirmkārt, likums pašvaldībām nosaka to, ka uz 5. pieprasījumā ārkārtas sēdes sasaucam 3 dienu laikā. Otrkārt, šis likums nosaka, ka priekšsēdētājiem ārkārtas sēdes jāsasauc ne vēlāk kā 3 stundas iepriekš.
Ja no noslēpums, kurš likuma pants šo te nosaka?
Nu, es nemācīšu pateikt, bet katrā gadījumā likums to paredz, ka
Ja jau, ja jau tik ilgu laiku esat vadošā postenī, tad tomēr varēja iepazīties ar to, ko nosaka šis te likums. Likums nosaka to, ka deputāti ir jāiepazīstina ar dienas kārtību, ar materiāliem, nevēlāk kā 3 stundas pirms domas ārkārtas sēdes, bet par šo te sasaukšanas laiku noteikti nav nekas. Protams, ka tā ir priekšsēdētāja ekskluzīva kompetence. Bet, protams, uz ko es arī vēršu uzmanību, ka priekšsēdētājiem ir iespēja korekti izturēties pret pāriem deputātiem, cienīt tos un painformēt vai no iepriekšējā vakarā, vai vismaz no rīta, vai kaut kā dienas saplānot, pie tam zinot, ka Vien no deputāta iesniedzējiem, kas bija publiska informācija pieejama, atrodās bērēs un ir kavēti ierasties, kas arī ļoti gribēja par šo jautājumu izteikties. Tā ir, protams, lirika. Otrs. Es pa cik arī esmu šī iesnieguma parakstījies, vēlos tādu īsu kopsaukumu par šo situāciju. Judita Krūmiņa ir bijusi ilglaicīga kultūras un sporta centra vadītāja, tādos vai citādos amatos ir ikdienā bijusi šeit domē, strādājusi kopā ar domas kolektīvu, ar domas vadītājiem, ar izpilddirektoru, ar priekšsēdētāju, ar vienu, otru, trešo un tā tālāk. Līdz šim domas vadība atcīmredzot nebija uzskatījusi par vajadzību kaut kāds īpašs norādījums vai kāds aizrādījums vai regulāri iejaukties rīkotajos pasākumos vai kā savādāk darbs it kā apmierināja un protams, vienmēr var kā savādāk bet tieši tāpēc arī domas kompetence ir izvēlēt kādu pārstāvu aģentūrā un palīdzēt šos darbus vadīt vai organizēt vai ieteikt vai kā savādāk vai norādīt, izanalizēt un kā savādāk darboties. Bet kas tad ir mainījies? Kaut kādā brīdī pēkšņi netiek ļauts pat ilglaicīgai, daudzgadīgai aģentūras vadītāji izteikties vai pat aizstāvēt savu iepriekš paveikto. Mēs visi zinām, ka budžeta līdzekļi ik gadu ir prasīti daudzkārt lielāki par tiem, kas ir apstiprināti, ir mēģināts rīkot dažādu citus pasākumus, budžets ir vienmēr bijis ierobežots, un līdz ar to aģentūras vadītājai izpaušanās iespējas ir bijušas stipri ierobežotas. Šobrīd aģentūrā, arī pēc manas iniciatīvas, arī deputāti ir atbalstījuši, atvainojos aģentūrā, bet aģentūras pārvaldītajās būvēs, proti Estrādē un kultūras namā, tiek plānots apjomīgi remontdarbi, apjomīgi finanšu līdzekļi, Estrādē 2,2 miljonu, kultūras namā arī droši vien kāds miljonus būs vismaz. Un pēkšņi vairs pretendents nav derīga, jo kāds cits persons ir noskatījušas manā skatījumā sev vietu, gan uz aģentūras vadību, gan arī uz sporta nodaļas vadību. Mēs deputātu grupa, un šeit es vēl vienu iestāpinājumu, kas varbūt vairāk ir emocionāls, iespējams, ka šis balsojums neko nevar mainīt, varbūt arī var mainīt, bet tas ir katras sirdsapziņas jautājums, kā mēs rīkojamies saviem kolēģiem, jo man šāds metods nav pieņemams, arī man iespējams ir viedoklis, kā varētu labāk un savādāk un tā tālāk, bet es neredzu, ka vadītājs tik nozīmīgā iestādē, kā kultūras un sporta aģentūra, kur dejot dzied sporto mūsu bērni, mēs paši, mūsu vecāki un tā tālāk, gan līdz visu novac ir iesaistīts, ka šī persona ir politiska persona vai tāda persona, kas šo amatu cenšās iegūt ar meliem un citādiem līdzekļiem. Un man nav pieņems arī metodas, kādā veidā tiek esošā vadītāja no šī amata. Nu, tā varētu teikt padzīt, tieši tā, proti. Mēs iesniedzām iesniegumu vakar no rīta, ap 9:00, pēc tam bija zvans jau man par kādiem iespējumiem, no priekšsētāja puses par kādiem iespējumiem, ka atsevišķi personas būtu nevar balsot un tamlīdzīgi konsultējos, ka nav šāda te knābā, ka nav šāda nekādas pārmetumi nevietā, ka interešu konflikti nav. Tomēr dienas beigās jau ir kāds baumas, ka vadītāja aģentūras ir bijusi izsaukti uz līdz kaut kas parakstīt, ir deputātiem iepriekš jau izdalīt kaut kādi materiāli, kuros ir uzskaitīt it kā interešu pārkāpumi, ar ko visu draudēs, ja vadītāji nepiekritīs tam un tā tālāk. Protams, ka vadītāji novesta šoks stāvoklī, ja tomēr visu mūsu šeit ir strādājusi, ir bijusi kopā ar ikvienu no jums, un manā skatījumā ir rīkojusies neadekvāti un iespēju rezultātā, un ir parastījusi it kā kaut kādu vienošanos, ar kuru es arī gribētu iepazīties, par ko es arī iesniegšu iesniegumu tūlīt. Pie tam šīs metodas, ka var ikvienu nograuzt tādā veidā, proti tik piedāvāts arī, pieņemsim, neatbalstīt Ingūns Felmans kandidatūru, ja es atbalstīšu kā citu kandidatūru aģentūras direktora amatā un līdzīgi. Tā kā ikvienu no jums, kas šeit ir klāt, soli pa solim šādā veidā var noēst ar dažādām metodēm, sarunāšanām un tā tālāk. Kas līdz šim, manuprāt, nav domē bijis, bet tagad šādi te soļi tiek spērti. Un ņemot vērā visu šos apstākļus, es arī gribētu, un mēs gribētu iepazīties ar to dokumentu, kas ir iesniegts, vai kas ir parakstīts, ja tāds vispār ir. Un lūdzam šo dokumentu izsniegt, un attiecīgi, lai mēs šo dokumentu varētu juridiski izvērtēt, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz 15.30. Te arī šis iesniegums.
Kolēģi, iepriekš mēs izsludinām pārtraukumu. Kurš pārlūdzu? Paldies, pret. Paldies, atturās. Priekšlikums noraidīts. Pārējiem varbūt pie darba kārtības. Tātad ir saņemts Vidītas Krūmiņas iesniegums, ar kuru viņa atsauca savu dalību konkursā. Mēs arī konsultējamies varumā un pie šādiem apstākļiem ieteikums bija noraidīt šo te sagatavoto lēmumu projektu. Bet jābalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš pārlūdzu? Paldies. Pret. Atturās. Paldies. Lēmumu projektu noraidīt. Paldies. Pēc.
Paldies.